Unia, uhkaa ja painajaisia on tutkittu Turun yliopistossa. Mitä painajainen oikeastaan on? Professori Antti Revonsuo.
No, painajaiset on tällaisia hyvin epämiellyttäviä, voimakkaita unikokemuksia, jotka saattaa herättää nukkujankin sen takia, että ne on niin voimakkaita. Mutta tämä määritelmä on hiukan sekava ihan lääketieteessäkin. Et toiset määrittelee sen sellaiseksi, joka herättää nukkujan, että se on niin voimakas. Ja sitten toiset sanoo, että kaikki tällaiset hyvin epämiellyttävät unet on painajaisia. Toiset taas puhuu sitten pahoista unista.
Miten niitä voi tutkia?
Yleisin tapa on ihan tällaiset kyselylomakkeet, missä ihmisiltä kysytään heidän nukkumisestaan. Sitten jos halutaan tarkempaa tietoa, niin unipäiväkirjat ja nukkumispäiväkirjat. Sitten unilaboratoriossa voidaan toki mitata aivojen sähköistä toimintaa. Se on aika standardimenetelmä, mutta sitten aivokuvantamismenetelmät on kyllä niin vaikeita käyttää siten, että ihminen pystyisi siellä jotenkin normaalisti nukkumaan. Et ne tutkimukset on maailmallakin äärimmäisen harvoja, missä on edes unen näköä tai nukkumista kauheasti pystytty aivokuvantamisella tutkimaan. Sitten tässä on vielä sellainen hankaluus, että ihmiset, jotka kärsii painajaisista, niin kun he tulee johonkin laboratorioon nukkumaan, niin siinä on vähän semmoinen paradoksaalinen efekti, että siellä harvemmin sitten kuitenkaan niitä painajaisia niin paljon esiintyy kuin kotosalla. Että onko se sitten siitä, että ihminen kokee olevassa turvassa, kun joukko tutkijoita tai lääkäreitä tai hoitajia valvoo heidän untaan, tai mistä se johtuu. Mutta niitä on aika vaikea saada niin kuin laboratoriossa kiinni, näitä painajaisunia. Kyllä joskus toki on onnistunut, mutta hiukan haasteellista se on. Ylipäätään jos unien sisällöstä me halutaan tietoa, niin ainoa tapa saada sitä on pyytää sitä ihmistä kertomaan, ja sekin pitää tehdä sitten hyvin huolellisesti ja systemaattisesti, eli se ihminen opetetaan sitten kirjaamaan näitä uniaan ylös aina välittömästi heräämisen jälkeen, tai sitten unilaboratoriossa hänet herätetään ja hän siinä välittömästi sitten kertoo, koska meidän muisti on älyttömän huono, varsinkin unien suhteen, että ne unohtuu ihan järjettömän nopeasti sitten heräämisen jälkeen. Ja myöskin meidän oma käsitys siitä, että minkälaisia unia me nähdään, niin se on aika hatara, koska meidän tämä unimuisti on aika hatara. Ja jos ihminen on todella kirjannut kaikki unensa ylös vaikka kuukauden ajalta, niin sieltä päiväkirjasta niitä tyypillisesti löytyy huomattavasti enemmän kuin mitä se ihminen muistaa niitä, tai silleen minkälainen vaikutelma hänellä on, että kuinka paljon hän yleensä niitä näkee.
Mikä siinä on se määritelmä? Mainitsit Antti Revonsuotuaan, että miten niitä määritellään ja poimitaan sitten näitä painajaisia.
Niin, se painajaisen määritelmä on tosiaan joko se, että se on niin ahdistava, pelottava, voimakas uni, että se herättää nukkujan, tai sitten, että se on mikä tahansa hyvin ahdistava ja pelottava unikokemus. Et näitä kahta määritelmää kumpaakin käytetään, ja me lääketieteessä silloin tietysti merkitystä, että jos se keskeyttää normaalin nukkumisen, niin silloin voidaan puhua tällaista painajaishäiriöstä, että ihminen silloin kärsii unihäiriöstä, kun hän ei saa enää normaalisti nukuttua näiden jatkuvien painajaisheräämisten takia, että se heräämiskriteeri on siinä mielessä tärkeä. Mutta me ehkä ollaan kiinnostuneempia siitä, että minkälaisia kokemuksia painajaiset on. Ja itse asiassa meillä ollaan käytetty myöskin tämmöistä laveampaa määritelmää, että me tutkitaan uhkaavia tilanteita unissa. Eli kaikkea sitä, mikä unissa tapahtuu ja mikä on jollain tavalla ikään kuin vaarallista tai uhkaavaa tai olisi, jos se tapahtuisi todellisessa maailmassa. Et me ollaan tutkittu sitten vielä laajemmin näitä tämmöisiä niin kuin epämiellyttäviä tai vaarallisia unia. Täällä meidän tajunnan tutkimuksen tutkimusryhmässä Turun yliopistossa me ollaan oltu laajemminkin kiinnostuneita nimenomaan unien sisällöistä ja tutkittu tällaisia uhkaavia tilanteita unissa. Et siis painajaisissahan tietysti esiintyy tyypillisesti uhkaavia tilanteita, mutta sitten niitä esiintyy aika paljon ihan sellaisissakin unissa, joita ei muuten luokiteltaisi ehkä painajaisiksi. Et ne on hyvin yleisiä unien sisällöissä. Ja me ollaan tutkittu sellaisten uhkaavien tilanteiden yleisyyttä ja myöskin sitä, että mitä ne kertoo unennäön funktiosta, minkä takia me ylipäätään nähdään unta. Sellainen uhkaava tilanne unessa määritellään niin, että jos sama tilanne tapahtuisi ihan todellisuudessa, valvemaailmassa, niin siinä olisi riski jonkun ihmisen vahingoittua tai joidenkin esineiden rikkoutua tai vahingoittua jollakin tavalla. Eli siinä on tällainen niin kuin selkeä riski, jos se olisi todellinen tilanne, että jotain harmia siitä tilanteesta voisi selkeästi koitua.
Ja onko näitä kirjataan nimenomaan siis päiväkirjamerkintöjen kautta tai haastattelujen kautta?
Joo, unipäiväkirjoja me ollaan kerätty todella paljon. Meillä on tuhansia uniraportteja varmaan sadoilta ihmisiltä.
Minkälaisia aiheita sieltä nousee esiin?
Siellä on, me ollaan kehitetty sellainen luokittelusysteemi, joka ikään kuin luokittelee näitä erityyppisiä uhkatilanteita. Ja siellä esiintyy esimerkiksi aika paljon tällaisia niin kuin väkivaltaisia tilanteita tai aggressiivista käyttäytymistä, erilaista joko verbaalista tai fyysistä uhkaa. Ja ehkä kaikkein tyypillisimpiä on tällaiset epäonnistumiset tai myöhästymiset tai tällaiset melko lievät, mutta kuitenkin sellaiset tilanteet, että ne koetaan aika ahdistaviksi, että huomaat, että olet lähdössä lomalle tai jonnekin muun matkalle ja sitten katot kelloja ja ne niin kuin tajuat, että nyt niin kuin on just, että ehditkö enää vai onko se lento jo lähtenyt ja hirveässä paniikissa sitten ryntäilet ympäriinsä. Hirmu tyypillisiä on tällaiset myöskin takaumat ikään kuin johonkin kouluaikoihin, että menet kouluun ja sitten huomaat, että siellä on joku koe, mihin et ole lainkaan valmistautunut. Miehillä aika yleinen tällainen takauma on se, että huomaa olevansa taas armeijassa ja sitten miettii, että ei hitsi, että kuinka kauan mun taas täytyy täällä olla ja mitkä taisteluharjoitukset nyt on käynnissä ja kuinka monta viikkoa ryömitään jossain mettässä. Että sellaiset tilanteet, mitkä on valvemaailmassa ollut stressaavia jollain tavalla, niin ne kyllä toistuu hyvin usein, mutta sitten on myöskin sellaisia tilanteita, jotka on paljon rankempia kuin mitä me ollaan ikinä koettu valvemaailmassa. Että meidän kimppuun hyökätään ja joku yrittää tappaa veitsen kanssa tai ammutaan ja me paetaan henkemme edestä jotain gangstereita tai villieläimiä tai jotain katastrofaalisia luonnonvoimia esimerkiksi. Et tämän tyyppisiä myöskin esiintyy kyllä aika yleisesti. Maailmanlaajuisesti, kun katsotaan tutkimuksia, niin maailmanlaajuisesti kaikkein ihan selkeä tämmöinen top ykkösaihe on kuitenkin tämmöinen hyökkäyksen ja taka-ajon kohteeksi joutuminen. Tällaisia unia on lähes kaikki ihmiset nähneet niin kuin eri puolilla maapalloa, ja se on myöskin yleisin lasten tällaisten toistuvien unien aihepiiri. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että tämä on ikään kuin aihepiiri, joka on niin kuin yleisin, lähes kaikki ihmiset on joskus nähneet, mutta se ei tarkoita tietenkään sitä, että me nähdään sitä, että se ei ole siinä mielessä yleisin, että me nähtäisiin sitä kaikkein eniten välttämättä. Mutta se on tämmöinen universaalein, yleismaailmallisin aihe. Sitten siellä on tällaisia just putoamiset ja myöhästymiset, erilaiset epäonnistumiset, erilaisten laitteiden toimimattomuus, eli esimerkiksi yrittää soittaa puhelimella jonnekin, ja se ei niin kuin millään tunnu toimivan. Ehkä nykyään sitten näitä laitteita tulee yhä enemmän ja enemmän, että ei ole varmaan olemassa tilastojakaan siitä, että tabletti tai iPhone ei toimi normaalisti.
Mitä näistä tiedetään, näistä uhka-asioista?
No tämä meidän tutkimuskin lähti liikkeelle sellaisesta teoreettisesta ajatuksesta, jota mä kehittelin siitä, että miksi me ylipäätään nähdään unta. Ja sitten tämä idea, mulla oli unennäystä ylipäätään, että ja tämä esiintyy kyllä kirjallisuudessakin, että unet on tällaisia ikään kuin simulaatioita tai virtuaalitodellisuus, että uni aika uskollisesti kykenee jäljittelemään sitä, miltä valvemaailma tuntuu. Että siellä on paikkoja, ihmisiä, joiden kanssa me ollaan vuorovaikutuksessa, siellä tapahtuu kaiken näköistä, siinä on yleensä jonkunlainen juoni. Että se ei ole niin kuin täysin sellaista jotain kaoottista soppaa, vaan se on enemmänkin niin kuin semmoista elokuvan kaltaista tapahtumista. Ja mä sitten mietin, että miksi aivot tekee näin paljon hommia yöllä, että miksei ikään kuin pistetä vaan valoja pois päältä ja levätä, että mikä pointti tässä voisi olla. Ja sitten mä kiinnitin huomiota siihen, että siellä on paljon näitä uhkatilanteita ja aloin kehittää tätä niin sanottua uhkasimulaatioteoriaa, jonka mukaan sitten tämän unen tällainen alkuperäinen tehtävä onkin ollut nimenomaan näiden uhkaavien tilanteiden läpikäynti tai simulointi. Että tämä uni on vähän niin kuin lento simulaattori, johon me laitetaan, siis pilotitkin joutuu simulaattorissa treenaamaan semmoisia vaarallisia tilanteita, jotka on liian vaarallisia todellisella lentokoneella harjoitella säännöllisesti, niin uni pistää meidät treenaamaan tällaisia epämiellyttäviä, vaarallisia, ikäviä, mutta mahdollisesti vastaan tulevia tilanteita säännöllisesti. Et sitten kun niitä tapahtuu oikeasti, niin meille menee päälle semmoinen tietynlainen vaihde, että me toimitaan nopeammin ja automaattisemmin ja jotenkin tehokkaammin. Eli tämä palvelisi viime kädessä ihan meidän selviytymistä ja henkijäämistä tällaisissa uhkaavissa tilanteissa.
Jos unista tehdään kuvia, häviääkö painajaiselta terä? Lasten painajaisiin sukelsi graafikko Ville Tietäväinen. Hän kuvitti tyttärensä kanssa unia muutaman vuoden ajalta. Tästä syntyi kirja Vain pahaa unta.
Homma alkoi sillä tavalla, että joskus ehkä 2-vuotiaana Aino alkoi nähdä hyvin paljon painajaisia. Ja kun minä olen meidän perheestä se, joka ei pidä korvatulppia yöllä, niin mä olin se, joka heräsi niihin. Ja kävin sitten Ainoa lohduttelemassa. Ja sitten jossain vaiheessa niin kun Aino oli 3, kun hän pystyi, hän lähti ilman oikeastaan, että mä sen kummemmin kyselin. Tietysti sanoin, että no mikä nyt on, ja tiesin, että on painajainen, mutta en ollut tottunut siihen, että hän kertoisi niistä mitään. Mutta sitten 3-vuotiaana hän alkoi kuvailemaan unta, joka oli niin pähkähullu ja omaperäinen, että mä ajattelin, että mun pitää kirjoittaa tämä ylös. Ja seuraavina kertoina mä aloin oikein pyytämään ja niin kuin kinuamaan, että hän kertoisi niistä, ja koitin uskotella itselleni ja hänelle, että niistä kertominen auttaa. Ja se oli joskus hyvin vaikeaa, joskus niin kuin unet oli niin kamalia, että ei halunnut palata niihin mielessään. Ja mäkin olin varmaan niin kuin unen ja valveen välitilas, mutta hän oli niin kuin, hän ei tiennyt, että onko se totta vai unta. Ja sitten niitä alkoi kertyä kumminkin aika paljon, 20 unta, ja mitä mä olin kirjan ylös. Mä ajattelin, että ne on niin kuin niin omaperäisiä tarinoita, tai sitten niin kuin mikäli on olemassa tämmöinen kollektiivinen alitajunta, niin kumpuaa suoraan sieltä. Niissä ei ollut mitään, ne pelottavat elementit ei ollut mitään fantasiahirviöitä, vaan ne oli niin kuin sellaisia hyvin arkisia asioita, joilla vaan oli niin kuin eri mittakaava, ja niitä yhdistettiin jotenkin tavalla, jota ei olisi tullut mulle mieleenkään, ei varmaan kenellekään aikuiselle.
Oliko osa tässä kirjassa jonkinlaista lohduttamista?
Kyllä se oli. Kyllä sen ihan tarkoituksena oli jotenkin niin kuin naulita niitä pelkoja siihen kirjanmuotoiseen arkkuun, mutta uskoisin, että siinä vaiheessa, kun sitä kirjaa varsinaisesti alettiin tekemään, niin se prosessi oli jo tehnyt tehtävänsä. Mikäli sillä on vaikutusta ollut, niin tosiaan siinä 7-8 vuoden iässä, missä tämmöiselle projektille ei ole enää tarvetta. Aino on tosin toivonut, että me tehtäisiin hyvistä unista kirja, mutta se on mahdotonta, koska ei niihin lapsi herää.
Entä erikoistummeko me myös unissamme?
Aivot on kuitenkin aika joustavia, että nähdään aina sitten vaan sellaisia uhkatilanteita, mitä meidän evoluutiohistoriassa on ollut. Toki ne on siellä pohjalla. Lapset näkee varsinkin paljon tällaisia niin kuin tietyllä tavalla primitiivisiä, että sudet tulee ja vie tai käärmeet hyökkää tai joutuu eksyksiin vanhemmista. Nämä on aika yhteisiä kaikille lapsille, mutta sitten kun me katsotaan aikuisten painajaisia, niin siellä on sitten tällaisia, että ne on sitten vähän eriytynyt jokaisen oman alan painajaisiksi. Että esimerkiksi itse saatan nähdä luentotilanteesta, että jotkut PowerPoint-slaidit ei toimi tai läppäri ei toimi just kun pitäisi alkaa pitää luento tai esitelmää. Tai yhtäkkiä kerrotaan, että nyt pitää joku esitelmä isolle yleisölle, enkä ole yhtään ollut tietoinen tästä aikaisemmin. Varmasti joka alalta löytyy näitä tämmöisiä pelkoja, että jokin menee pieleen jossain tärkeässä työtehtävässä.